Děkuji. Já vás zdravím. Vypadáte spokojeně. To je dobře. Já jsem ráno četl jeden vtip, který se mi rozdíl líbí. Je to rozhovor nějakého člověka, který emigroval ze Sovětského svazu do Izraele. Byl to Žid a oni se ho ptali, tak jaký to tam bylo v tom Sovětském svazu. A on říkal, no, nemohl jsem si stěžovat. A oni, to je dobrý. A co jídlo? No, nemohl jsem si stěžovat. A ubytování? No, nemohl jsem si stěžovat. A oni, no, a proč jsi teda jako přestěhoval do Izraele? No, tady si můžu stěžovat. A známka štěstí, že si můžem stěžovat, ne? Když je na co, tak je to dobrý. Ale Češi si moc nestěžují. Jsou pomluvy. Nejvíc si stěžují ty, nebo oni se jmenují, vlastně někdo zapomněl. Jak teď říká Lenka o tom Jamajčanovi, jo? A mě rozesmálo, já jsem před rokem, my jsme měli doma nějakou Američanku a řešili jsme, jak se dělají jahodový knedlíky. Ona to někde jedla a říkala, to je úžasný a že to chce dělat taky. A já jsem přemýšlel, jaký to vysvětlím. A našel jsem na YouTube video člověka, který dělá jahodový knedlíky a on byl z Jamajky. Byl to Černoch a vysvětloval, říkal, tohle je typický český jídlo. Like strawberry dumplings, it's very good. Czech strawberry dumplings. A já jsem říkal, to není možný. Já koukám na video nějakého Jamajčana, on tam dělá český jahodový knedlíky. A on byl plně z toho, úplně mám z toho videa vyskočil, jak byl nadšený. Jo. Takže nejenom evangelium, ale i ty knedlíky tam přišly. Jako. Což spolu souvisí, že jo. Dobrý jídlo a dobrá zvěst s dobrým jídlem, že jo. To je v pořádku. Tak, dneska je květná neděle. Nebo palmová neděle. Víte, co to je? Kdo to ví? Já se neptám schválně, kdo to neví. No, vás, kteří to víte, je méně než vás, kteří to... Když jste se nepřiznali, že to víte, vy to asi víte všichni, že jo? Já jste nechtěli vypadat, jako, že jste chytrý, ale... Květná neděle nebo palmová neděle je ta neděle, kdy pan Ježíš byl na oslíku do Jeruzaléma a oni tam kladli svoje pláště a palmový listí a vlastně byl to takový triumfální věst. Těsně vlastně, jakoby ve stejnou dobu, protože za týden jsou Velikonoce, ve stejnou dobu pan Ježíš vjel do Jeruzaléma a ty zástupy volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Já se tomu ještě budu věnovat, ale na začátek trošku odbočím. Přečtu z Evangelia Lukáše takovou pasáž z 9. kapitoly. Je to rozhovor mezi učedníky a Ježíšem od 18. verše, 9. kapitola, 18. až 22. verš. A i stalo se, když se osamotně modlili, a když s ním byli jeho učedníci, že se jich otázal, za koho mne zástupy pokládají. Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal některý z dávných proroků. A řekl jim, za koho mne pokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího pomazaného. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali a řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabít a třetího dne být vzkříšen. A když jsem si četl tady ten rozhovor, tak jsem si říkal, to je zajímavý, ta otázka Ježíšova, jak se ptal těch svých učedníků, a za koho mne pokládáte vy? Už jste někdy se takhle zeptali někoho? Nemyslím, jako za koho mne máš, to ne, ale jako co si o mě myslíš? Nebo řekni mi, co si o mě myslíš? Ale chtěli jste asi slyšet něco pozitivního, že jo? Většinou to tak je, jako. Řekni mi upřímně, co si o tom myslíš. A když to řeknete upřímně, tak většinou jako to není úplně ono, ale prostě ten člověk si o to řekl. Ale tady to je takový zajímavý, že Ježíš se ptá a oni říkají, ty seš Boží pomazaný. A já jsem si říkal, tohle je správná odpověď, určitě jako to my jako křesťané můžeme vyznat taky. A pak jsem si říkal, že to je takový jako osobnější, když jsem si říkal, za koho jako já osobně pokládám Ježíše, jako já s ním mám zkušenost. že to je věc, která vlastně je ještě jakoby hlubší, protože kdyby se vás třeba jenom zeptal, za koho pokládáte, nebo kdo je pro vás člen rodiny, co pro vás znamená nějaký člen rodiny, tak většinou byste odpověděli nějakým způsobem pozitivním a taky byste přemýšleli o těch zkušenostech, které jste s tím člověkem učinili, osobní zkušenosti. A my potřebujeme činit ty osobní zkušenosti s Ježíšem přítomným a to je něco, bez čeho se člověk neobejde. Je to prostě věc, která je prostě klíčová, protože pokud jenom bychom věřili nějak teoreticky a nezakoušeli bychom Boží přítomnost ve svých životech každý den, tak časem si myslím, že ta naše víra by vyschla. A taky si myslím, že z tohohle důvodu Bůh dopouští různé zkoušky a tlaky v našich životech, aby jsme neustále jako měli oči upřené k nebi a volali k němu a ten vztah udržovali, protože si myslím, že kdyby jsme si neměli na co stěžovat, tak by to bylo asi možná, jako, že by nás to za chvilku zabilo. Jo. Omlouvám se, že to takhle je, ale ono to takhle opravdu je. Život je náročný a prostě v tom životě jsou výzvy, jak tady zaznělo, a Pán Bůh to dopouští taky i kvůli tomu, aby jsme o něm věděli, že je a že je v našich životech přítomen. Jsem nedávno byl běhat a poslouchal jsem si u toho francouzštinu konverzaci. On tam nikdo v lese nebyl, kromě mě, takže jsem si to poslouchal nahlas. A to bylo takový zajímavý, protože když jsem běžel, tak mi zavolal jeden člověk a něco mi jako říkal, co nebylo moc příjemný, nějaká komplikace. A já jsem s ním domluvil a pak jsem běžel dál asi a utíkal jsem asi další 20 minut a už jsem tu francouzštinu neposlouchal. Už jsem zapomněl, o čem to bylo. Jo. A tak jsem tak běžel, říkal jsem, bože, proč já bych tady to řešil? Já jsem všechno ze své strany udělal dobře. A teďka je to jakoby na té instituci, to se jednalo o nějaké úřední věci, aby oni se s tím poprali. Já už jim nemám co dát. Jo. Ale jako tlačilo mě to, pak jsem říkal, ne, já to dám Bohu. To nemá cenu. Prostě já to nevyřeším. A prostě jsem řekl, bože, já ti to dávám. Přeci věřím a nebudu žít ve strachu. To není tvoje vůle, abych žil ve strachu. Jo, strach není program. Víra je program. Tak jsem se takhle pomodlil a běžím dál, tak jsem se zase pustil tu konverzaci a tam se ozvalo francouzsky tranquillisez-vous, to je uklidněte se, a se ne rien de grave, není to nic vážného. Tak jsem řekl, thank you, merci. A má se běžel v tom lese, říkal, že se to dají možný. A jeden bratr na takovýhle situace reaguje tím, že říká, Bůh existuje. A já jsem říkal, no, Bůh existuje. Jo, tak to bylo takový vtipný. A jako já mám takový sklon k malomyslnosti, jo, když prostě jako zažil jsem různý veliký věci, ale pak se něco jakoby začne kazit a já malomyslně říkám, kde je moje víra? Je to se mnou těžký, jako jo. A myslím, že v nebi říkají, a zase malomyslní. Co s ním? Já se polepším. Je to tak? Ale není to úplně na mě. Jako já myslím, že my můžeme se snažit se polepšovat, ale je to v podstatě práce taková spolupráce Božího ducha a nás. Já teďka odbočím úplně a dám takový příklad z epištoly Jakubům. Tam je takový zajímavý verš, který se týká jazyka. A je tam řečeno, že jazyk je prostě jakoby úd, který může být jakoby půdem i zla a prostě může ublížit. A je tam řečena taková zajímavá věta. Žádný člověk ho nedokáže zkrotit. Už jste se jiný pokoušeli mluvit jinak? Jo, že jste třeba řekli, o teďka už nebudu říkat nějaký věci. Ale ono se vám to nepodařilo. Znáte to? Já to znám, ale přesto jsem se snažil. Říkám si, ne, já to musím nějakým způsobem změnit. A ono to nešlo. A já si myslím, že ten verš se nedá porazit. Tam je řečeno, že to nedokáže žádný člověk, že nedokáže žádný člověk zkratit svůj jazyk. A je to marná snaha, což je dobrá zpráva. Fakt to nejde zkrotit. Jo, takže se o to nepokoušejte. Je to zbytečný. Je to tam napsaný. Ale existuje způsob, jak nad tím zrát, a to je to, že Bůh jedná ze srdcem, z kterého vychází ty slova. A on mění to srdce a potom to srdce, že je zkrocený, tak potom už neříká ty věci. Protože se jedná o ten kořen toho jazyka. Takže když na to jdete z druhé strany, tak vždycky budete zklamaný. A já si myslím, že to je jako vlastně s celým naším životem, že my jsme plně závisí na tom, aby Bůh byl v našich životech, aby nás změnil a my, aby jsme byli v tom poslušní a tu změnu přijímali, ale někdy ty změny přicházejí bez naší poslušnosti a bez našeho přičinění. Najednou projdete něčím a zjistíte, že vás to změnilo, že prostě jste v tom jiný, v těch věcech. A nemáte na tom žádnou zásluhu, jenom jste byli účastní. Jako když hodíte brambor do vody, on je tvrdý, pak změkne. Tak vy jste ten brambor a Bůh způsobí tu vodu, že začne se vařit, vypadá se krásný, měkký, lidi si vás nakrájí, snědí, říkají, to je tak úžasný tady ten člověk. To je taková měkká bramburka. Tyjo. Ale předtím, to bylo hrozný. Jako. A to je na tom krásný. Sice někdy to trvá díl, jo? Některý brambory se vaří díl, ale myslím si, že z fyzikálního zákona je jasný, že každá brambora se jednou uvaří a bude měkká. Jo? A z některých se udělá i kaše. Někdo to odnese a bude smaženýma hranolkama, ale prostě to se nedá nic dělat. Jo? Ale je to taky jídlo. Má to nějakou výživovou hodnotu. Jo? Úplně bych to nepodceňoval. No, tak zpátky od teologie praktickému životu. Takže dneska je ta květná neděle a já přečtu pasáž z Janova evangelia právě k té květné neděli. Mně se hrozně líbí, že to je palmová neděle a že tohle je palmovka. To je double, jo, prostě, to je úžasný. To je. Sice taky na tom nemáme žádnou zásluhu. Ani na té palmovce, ani na té palmu. Každou neděli, ale každou neděli máme tu nemáme palmovou neděli. To je jenom dneska. Jo. Palmovkovou, jo. Ale to je malinká taková, ale taky dobrá. Čkat, tady mám záložky. Výhoda záložek je, že se v ní musíte vyznat. A už to mám. Takže 6 dní před Velikonocemi, to je zhruba jakoby dneska, přišel Ježíš do Betánie, kde byl Lazar, ten, který zemřel, a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravil mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje. Juda, Šimonův iškariotský, jeden z jeho učeníků, který je měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? To řekl ne, protože by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Ježíš řekl, nech jí, ať jej zachová ke dní mé přípravy k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky sebou, ale mne nemáte vždycky. Velký zástup Židů se dozvěděl, že tam je a přišli nejen kvůli Ježíšovi, ale také proto, aby viděli Lazara, kterého probudil z mrtvých. Velekněží se rozhodli, že zabijí i Lazara, protože mnozí z Židů kvůli němu odcházeli a věřili v Ježíše. Takže to je jedna pasáž o tom, co předcházelo potom tomu vjezdu Ježíše do Jeruzaléma. A je to hodně zajímavé, že tady vlastně Jan popisuje, že Marie pomazala Ježíšovi nohy a vytřela je svými vlasy. A když jsem se díval do Matouše, tak tam je řečeno, když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena, která měla alabastrovou nádobku drahocenného oleje, a když byl u stolu, vylila mu ji na hlavu. Když to je učeníci uviděli, rozhořčili se a řekli, k čemu tato ztráta, že se to mohlo draze prodat a peníze dát chudým. Ježíš to poznal, řekl jim, proč působíte té ženě těžkosti? Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále sebou, mě však nemáte stále. Když ona vylila tento olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen, pravím vám, kdekoliv po celém světě bude hlásáno toto evangelium, bude se na její památku mluvit také o tom, co učinila. Zajímavé je, že Matouš nezmiňuje její jméno a Jan teda mluví o tom, že pomazala jenom Ježíšovi nohy, ale myslím si, že se jedná o tu samou situaci, protože je to na tom samém místě, ve tom samém domě. Takže Ježíš byl pomazán od hlavy k patám a já jsem, když jsem si to připravil, to slovo, tak jsem to úplně přehlídl. Říkal, jasně, no, tak byl pomazán a dobrý. Ale pak najednou, když jsem to nechal nějak uležet, tak věřím tomu, že mě Pán Bůh k tomu vrátil a tady na tu příhodu jsem se víc zaměřil. Říkal jsem si, proč tomu došlo? Proč vlastně došlo tady k té situaci? Je to jenom taková nějaká folklorní zážitost nebo to je něco zásadního? A já jsem přesvědčen, že to je jako zásadní věc, protože, jak jsem četl na začátku, když Ježíš se ptal těch učeníků, za koho mě považujete, tak oni říkali, my tě považujeme za Božího pomazaného. A já nevím, do té chvíle, že někdo Ježíše pomazal. Jo, některý, když jsem se díval do komentářů, tak některý církve, třeba pravoslavná, myslím, věří tomu, že byl pomazaný od narození a někdo třeba tím křtem Janovým, ale jako vyloženě ten akt, který my známe ze Starého zákona, že přišel nějaký prorok a byl na někoho olej a pomazal ho za krále nebo za kněze. Já nevím, už tak mě opravte, ale já to fakt nevidím, nikde jsem to neviděl. A tady ta žena vlastně udělala nějaký akt a zajímavý bylo, že to udělala ta žena, že to neudělali učedníci. Proč myslíte, že to neudělali učedníci? Neměli voňavku, jo? Ženy nosejí hoňavky. Ale nebyli k tomu povoláni. A mně se na tom líbí, že vlastně Bůh si sám vybral někoho a vedl ho k tomu, aby byl citlivý na tu situaci, protože ostatní nějak jeli v něčem, co bylo, a ona jediná pochopila, Ježíš umře. To, co on říká svou dobu, protože ty učeníci to slyšeli, víte, že to bylo napsané, že musím být zabít a prostě stanu z mrtvých. A kolikrát je napsáno, ale oni to nechápali až do té doby, než se to stalo. A ona měla nějaký jakoby citlivost tomu rozumět. A pomazala ho vlastně Ježíš jakoby symbolicky k pohřbu. Takže Ježíš celou dobu možná voněl, než došel na kříž. Jo, prostě je to zajímavý prostě, jako takový, jakože voněl tou nějakou vůní toho vzácného oleje, který měl obrovskou cenu. V některých komentářích se uvádí, že to stálo roční plat a ona vlastně jakoby tím, že se toho vzdala, tak ona by to mohla mít jako věno, ale tím, že se toho vzdala, tak vlastně se toho vzdala ve prospěch Ježíše a udělala akt pomazání a vlastně se naplnilo, že Ježíš je pomazaný. Ježíš Christos znamená Ježíš pomazaný, není to příjmení Christos, to je titul. My máme příjmení, ale tohle je titul, nebo Mašiach, je to hebrejsky. A pomazání byly jenom králové a kněží, které Bůh pomazal k nějakému úkolu. Teďka jako neříkám něco, co bych to logicky nějak tady se snažil postavit, ale říkal jsem si, proč to tak je, proč člověk potřebuje pomazání. A teďka si říkám, čekal ho nejtěžší týden v jeho životě. Všechno předtím byla příprava tady toho a najednou přijde něco, kdy Bůh řekne, ale ty potřebuješ pomazání, ty potřebuješ jakoby novou sílu do těch věcí, které tě čekají. A já si myslím, že Ježíš ten poslední týden byl v něčem jiný, než byl předtím. Že se choval jinak. Jakoby na něm je vidět takovej, jako když přijel hrdina ve westernu někam do nějakého města. Prostě silný člověk, který to tam přišel vypráskat. A to se stalo. Přišel do chrámu, tady po tom pomazání a všechny tam vyházel. Ale on je tam musel vidět i předtím. To nebylo poprvé, co je tam viděl, protože tam nebyl poprvé v tom chrámu. Rok předtím, myslím, vynechal Velikonoce a teďka tam šel. A měl v sobě něco, co předtím neudělal. A bylo to vlastně konec jeho služby. Ale to pomazání bylo pro mě to je něco, co si myslím, že je klíčový. A myslím, že i my potřebujeme pomazání do věcí, které nás čekají. A i to pomazání si můžeme vyprošovat. Protože pomazání chápu jakoby vyzbrojení, posílení. Protože bez toho pomazání to prostě drhne, nemaže to. A my si to můžeme vyprosit. Neříkám, že to jako, že si to můžeme nárokovat, to ne, ale myslím si, že Bůh chce nás pomazat a chce nám dávat sílu těch věcí, které nás individuálně čekají. A tady po té příhodě přečtu, co se stalo. Na zítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, vyšli mu vstříc a volali Hosana, požehnaný, jež přichází ve jménu Pána, král Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno, neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. Jeho učedníci si to nejprve neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu to učinili. Zástup, který s ním byl, když zavolal Lazara z hrobu a probudil ho z mrtvých, o tom vydával svědectví. Proto mu také vyšel zástup naproti, neboť uslyšel, že učinil toto znamení. Farizeové si řekli, vidíte, že nic nezmůžete. Hle, celý svět jde za ním. Takže to je ten věst, který je často zobrazován v mozaikách a na obrazech věst Ježíše na oslíku do Jeruzaléma. Já si to nějak dokážu vybavit i trošku jakoby živě, protože jsem, když jsem byl v Izraeli, tak jsem navštívil Betánii a šli jsme pěšky z té Betánie právě přes to místo, kde je Betfage, tam je takový kostelík, kde Ježíš vlastně požádal, aby mu tam přivedli toho oslíka. A potom sjížděl vlastně z té Olivetské hory a dneska tam vidíte před sebou celý Jeruzalém. A vidíte prostě, že to je takový místo, odkud je vidět všechno. Kde prostě tehdy tam viděl Ježíš chrám, dneska tam stojí něco jiného. Ale prostě koukal na ten Jeruzalém a lidi volali sláva, přichází král Izraele. A farizové na jiném místě říkají, řekni jim, ať to neříkají, je to rouhání. A on říká, pokud oni nebudou volat, tak budou volat kameny, to sami, tak je nechte být. Takže když si to člověk představí, tak je to taková jakoby chvíle absolutní slávy. Prostě jako někam přijíždíte a lidi vás vyvolávají a právě kladou ty palmový ratolesti a ty své pláště a dávají vlastně, vzdávají vám úctu. A zjevuje se tím, kdo vlastně ten člověk je, že to je opravdu král Izraele, který přijíždí na oslátku. A vypadá to velmi slavnostně, ale to, co ho čeká ten další týden, je něco hroznýho. Jako to jsou věci, které vlastně jsou úplně v rozporu s tím, co je teďka tady v tuhle chvíli. Mnoho těch lidí, kteří tady ho oslavují, tak možná, že třeba volali potom ukřižuj, že změnili názor. A očekávání těch lidí bylo jiné než očekávání, které měl Bůh od Ježíše. Že oni čekali, že přijde král, který vlastně vyžené Římany a nastolí úplně jakoby to boží království na zemi, tu vládu Mesiáše, ale ono se to nestalo. A byla to falešná představa, bylo to úplně něco jiného, než co Bůh zamýšlel. A Ježíšův přístup k těm lidem byl úplně jiný, než bychom čekali, protože on, když přišel do toho Jeruzaléma, když tam přijel, tak zareagoval úplně jinak, než by se čekalo v tady tu chvíli. Já to přečtu. To je zase z Lukáše. A stalo se, když se přiblížil k Betfage, což znamená dům fíku, odkud si vzal to oslíka, a Betánie k hoře, která se nazývá Oliva, že poslal dva z učedníků a řekl, jděte naproti do vesnice. Když do ní budete vcházet, naleznete přivázané osládko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A bude-li se kdo z vás někdo ptát, proč je odvazujete, odpovězte takto. Pán je potřebuje. Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli je, nalezli vše, jak jim řekl. Když osládko odvazovali, řekli jim jeho páni, proč odvazujete to osládko? Oni odpověděli, pán je potřebuje. A přivedli je k Ježíšovi, hodili na osládko své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali své pláště na cestu. Když se již přibližoval ke svahu Olivetské hory, začal celý ten zástup učeníků radostně velkým hlasem chválit Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Říkali, požehnaný král, jenž přichází ve jménu pána. Hned by pokoj a sláva na výsostech. Někteří farizeové ze zástupu mu řekli, učiteli, pokáří své učeníky. Ježíš jim na to řekl, pravím vám, budou-li oni mlčet, bude křičet kamení. Oni tady vlastně jako provolávali žal 118, kde taky se mluví o utrpení Ježíše. A naplnilo se slovo ze Zachariáše, že právě ten Mesiáš přijede na oslíku. A teďka tady je ten Ježíšův přístup úplně k celý věci. Úplně to jiný, než to, co ty lidi vlastně měli na mysli. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznalo i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto, neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameň za to, že jsi nepoznalo čas svého navštívení. A když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kteří tam prodávali. A říkali jim, je napsáno, a můj dům bude domem modlitby, vy však jste z něj udělali jeskyni lupičů. Každý den vyučoval v chrámě velekněží a učitele zákona i přední muži z lidu se snažili zahubit, ale nenalezali, co by mohli udělat, nebo čechen lid na něm visel a naslouchal mu. Takže to očekávání těch lidí bylo nějaké a Ježíš vlastně přichází a říká, Jeruzaleme, jsi na tom hodně špatně. A zajímavé je, že opravdu, že za 70 let se to naplnilo. Já jsem četl, jak to bylo a opravdu se tam stavěly náspy. Římani měli velký problémy to město dobít. Dobývali ho několik let a v roce 68 zemřel císař Nero, který spáchal sebevraždu a v té době byl místodržící v Judeji Vespasianus, který pak byl provolán císařem, takže on odešel do Říma a řekl svému staršímu synovi Titovi, aby dobil ten Jeruzalém. A byly to neskutečně krvavý boje mezi Židy a Římany. Ale Římani nakonec vyhráli. A opravdu to město bylo srovnáno se zemí a ty lidé byli vyhnáni a povražděni. A prostě zajímavé je, že v té době, když Ježíš vlastně říkal to proroctví o tom Jeruzalému, tak možná, že tam žili nějaký děti, který třeba v té době, když ten Jeruzalém byl ničen, tak jim bylo třeba 80 nebo 70, protože to je 70 let potom. Jo, kdyby jim bylo 10, tak jim bylo 8. 35, ale tam je rok 70 AD. Jo, tak vidíte, tak to jsem... Já jsem v matematice nikdy nebyl nějak silný, no. A vidíte, i takový lidi si člověk, si Bůh používá, no. Ale tak to vidíte, no. Takže děkuju, Tomáši. 35, takže i jejich hříchy to byly. Dobře. To mi dává větší smysl. No, takže když to Ježíš říkal, tak vlastně... ty lidi byli v nějaké situaci, měli možnost se změnit. Vlastně, když jsem si jako to promítal, tak tam vznikla církev, která nějakým způsobem tam působila, takže ty lidi mohli činit pokání a mnoho z nich se obrátilo, ne že ne. Ale vlastně i to zničení Jeruzaléma znamenalo vlastně, že tam i ty křesťané museli odejít nebo utekli. Ale bylo to hrozně jako náročné, protože oni taky prohráli i vůči tomu, že tam byla mezi nima nejednota, že tam byly dvě takové hlavní židovské skupiny, které mezi sebou bojovaly a až když přišli ty Římani, tak se nakonec jako spojili. Ale trvalo jim to dlouho, jo, takže jako nebylo to úplně jednoduché. A takže, když se vrátím k té dnešní květní neděli, ta květná neděle je o tom, že Bůh si Ježíše pomazal a my taky potřebujeme pomazání do věcí, které nás čekají. A to, o co šlo Ježíšovi, bylo, aby ty lidi dovedl ke svobodě. Aby je dovedl ke svobodě od hříchu, aby je dovedl ke svobodě k tomu, aby mohli žít úplně jiný život. A to je vlastně poselství toho jeho vjezdu do Jeruzaléma. On tam přijel jako král, ale přijel tam, aby změnil naše srdce, jejich srdce. A nešlo nutně o změnu nějakého politického systému. Já jsem si ještě našel v Midraši, což je řeková židovská literatura, je napsáno, mě se ptali Židé, přemýšleli o tom, proč se to stalo, proč vlastně došlo k tomu zničení toho Jeruzaléma. A v té židovské literatuře je napsáno, v noci na 9. aby, kdy Bůh zničil druhý chrám, šel Abraham k Bohu a ten se ho zeptal, proč přichází. A Abraham se zeptal, pane, kde jsou moje děti? A Bůh odpověděl, zřešili a proto jsem je vyobcoval ze společenství národů. Abraham se ptal, to nebyli mezi nimi žádní spravedliví. Na to Bůh mu řekl, kolik jich bylo. Nikdo nebyl spravedlivý, neboť se každý radoval z neštěstí druhého a každý svého bližního nenáviděl. A to opravdu podle těch historiků, protože o tom psal Josef Flavius ve válce židovské, to tak bylo, že ty lidi byli nejednotní. I když jim hrozilo nebezpečí, tak vlastně nebyli schopní se sjednotit a nějak se domluvit. Dobře, to je z mý strany asi dneska všechno. Děkuji vám za pozornost a užijte si květnou palmovou neděli na Palmovce a příští týden jsou Velikonoce. Goodbye.